Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
صلي كلان ورحمة وحنانا من مريم بعي مريم رحمنا وراحم علينا وعذرين تشبحت وتودي هدرو روم رومو طلبو تيل آمينو ييد وابخول زبان وابخول عيدون نيب شتويت ناسي تباركت أيها القربان الشهيد وتمجدت أيها الثمرة الحلوة يا من قرب ذاته عودا عنا وغفر لنا وقدسنا بذبيحته المقدسة يا أيها الحمل ابن الناجة العذراء الذي صعد إلى الصليب وخلصنا ونجانا من ذبائح الحيوانات الصامتة الذي به يليق التسبيح والسجود والإجلال في هذا وقت اقدم الأوخارستية الإلهية وفي سائر الأعياد والأوقات والساعات والأزمان أيام حياتنا كلها إلى أبد الأبد
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u 182. izdanje emisije Jerusalim od zlata. U današnjoj emisiji imat ćete priliku da slušate o prepodobnom Jovanu Damaskinu. Naime, razlog za to je što smo u srijedu 17. decembra proslavili prepodobnog Jovana Damaskina, a sutra dan, u četvrtak 18. decembra, i prepodobnog Savu Osvećenog. Prateći naše emisije, mi smo već govorili o prepodobnom Savi Osvećenom i o lavri Svetog Save Osvećenog, a danas ćemo čuti priču koja se veže i za Sveti grad Jerusalim, i za ovu lavru, i za Svetog Savu, i naravno za prepodobnog Jovana Damaskina. Na samom početku čućemo i jednu informaciju koja nam stiže iz eparhije Pakračko-Slavonske. Naime, čućemo jedan kratak intervju sa vladikom Pakračko-Slavonskim gospodinom Jovanom, koji je dat za radio Daruvar. Vladika je 14. decembra služio svetu liturgiju u hramu Svetih Otaca Prvog Vaseljanskog sabora u Daruvaru i tada je nakon liturgije ostao u kraćem neformalnom razgovoru na gradskom trgu sa vjernim narodom. Tu je dao ovaj kratak intervju za radio Daruvar. Nakon toga slušamo i žitije prepodobnog Jovana Damaskina. Eto, zanimljivo je par riječi čuti prije nego što čujemo i ovo žitije, da se prepodobni Jovan Damaskin rodio u prestonici Sirije, Damasku. Također je zanimljivo reći da je najvišu vlast na dvoru Sveti Jovan Damaskin dobio pri kalifu Velidi 705. godina i da mu je bio najbliži savjetnik i ministar, iako su u to vrijeme u Siriji djelali razni jeretici. Nakon čudesnog iscjeljenja, Sveti Jovan razdao je siromasima sva svoja bezbrojna imanja i sa svojim saučenikom Kozmom otputovao je u Jerusalim. Tamo se poklonio svetim mjestima i zatim otišao u lavru Svetog Save. Kroz slušanje današnjeg žitija čućete kako o manastiru Svetog Save osvećenog, pravilima u manastiru, Sveti Jovan Damaskin predstavio se oko 776. godine u 104. godini svog života i bio sahranjen u lavri Save Osvećenog pored rake svetog osnivača lavre. Međutim, u vrijeme vizantijskog cara Andronika II. Paleologa, svete mošti njegove prenesene u Carigrad. No, donosimo i jednu informaciju iz svetog grada Jerusalima. Jerusalimska patrijaršija je proslavila praznik prepodobnog Save Osvećenog u manastiru njemu posvećenom. Tokom emisije prati nas vizantijsko pojanje na arapskom jeziku. ميلادك أيها المسيح إلى هنا قد أطلع نور المعرفة في العالم لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل وأن يعرفوا أنك من مشارق العلويتين يا رب المجدودات.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Čućemo jedan kratak intervju sa vladikom Pakračko-Slavonskim gospodinom Jovanom, koji je dat za radio Daruvar. Njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan, služio je 14. decembra svetu liturgiju u hramu Svetih Otaca Prvog Vaseljanskog sabora u Daruvaru, povodom praznika svetog proroka Nauma. Preosveštenom vladici sasluživali su nadležni paroh daruvarski protojerej Stavrofor Luka Bosanac, jerodjakon Dimitrije Gugleta, nastojatelj manastira Pakra i đakon Ognjen Tenđerić. Na kraju liturgije vladika je odslužio i pomen svim postradalim u zapadnoj Slavoniji, a zatim se prigodnom besedom na temu odeljka iz Svetog pisma obratio velikom broju prisutnih koji su se toga dana okupili u molitvenom i liturgijskom sjećanju na svoju rodbinu i pretke. Nakon liturgije i pomena, preosvešteni vladika je sa vjernima proveo još neko vrijeme u razgovoru ispred hrama na gradskom trgu. Čućemo, poštovani slušalci, i kraći tonski zapis radio Daruvara. Naime, kao što ste čuli, vladika se sa vjernicima zadržao u neformalnom razgovoru na središnjem gradskom trgu. Novinare radio Daruvara je zanimalo da li je vladika prihvaćen u Slavoniji i kako se osjeća već 3 mjeseca nakon ustoličenja.
Veoma dobro. Veoma dobro, osjećam se da sam na svom mjestu, da sam među svojima, i to kad kažem među svojima, nema nikakve religijske ili nacionalne ograde.
Vladika Jovan Ćulibrk je svestrana osoba, čovjek koji se okušao u različitim društvenim sferama i kao novinar, čiji su tekstovi objavljeni u nekadašnjem kulturnom časopisu Startu kao voditelj muzičkog pokreta, ukratko kao dio nekadašnje avangarde, čiji su pronositelji imali svoju viziju izgradnje boljeg društva za sve članove, bez obzira na bilo kakav predznak. Novinare je interesovalo kako dio svog angažovanog i vrlo proaktivnog pristupa može prenijeti na vjernike, kako može potaknuti ljude da ulože svako ono što najbolje zna i može u temelj na kojima se gradi duhovna obnova. Jednostavno, kako podstaći ljude da nisu indiferentni i pasivni?
Ne samo da nisu pasivni, nego da nisu podložni šablonima, da nisu podložni uobičajenim, onim lakšim putevima na koje smo navikli da nas upućuje pobožnost. Pobožnost pre svega znači širom otvoreno srce ljudsko i um ljudski. Mi smo nasljednici kao crkva, recimo, velikog Fotija, patrijarha Carigradskog, koji je zadao da se skupe svi rukopisi Ilijade i Odiseje i da se sačini konačni tekst. I mi dan danas imamo u stvari tekst Ilijade i Odiseje, konačni kritički tekst zahvaljujući jednom patrijarhu. E, to je način na koji ja sam nadam da ćemo ovdje da se potrudimo da radimo, i zato smo od samog početka stavili fokus na Vladičanski dvor u Pakracu kao kulturni centar i povratak te biblioteke, jedna od najčuvenijih biblioteka jugoistočne Europe, koji je bio u tom dvoru, koji je, hvala Bogu, spašen dobrotom jednog velikog čovjeka u ovom ratu nesretnom. Ta biblioteka je spašena i čeka da se vrati u dvor.
Odnosno, kako reče vladika, i stavi se na raspolaganje i nama i društvu.
Mislim da je zaista potreban sada uložiti veliki trud. Doduše, u međuvremenu se pojavili digitalni mediji koji također imaju pravo na svoju dubinu i ozbiljnost. I ne bih u tom pogledu isključivao zaista da svi moramo da se prihvatimo truda u tom pogledu, pa i ako vama treba u radio Daruvaru, vladika će vrlo rado pomoći i naći se za bilo što je potrebno.
Namjera episkopa u Slavonskoj eparhiji, a prema razmišljanjima vladike Jovana, jeste da se dvor koji se obnavlja u Pakracu napravi kao kulturni centar u kojem će svako moći pronaći kutak za sebe. Ovo je bio tonski zapis, poštovani slušaoci, radio Daruvara, kojeg je uradila Irena Ivanović-Lasta.
Dosen ti somar. Jerusalim od zlata.
Jerusalimska patrijaršija je proslavila praznik prepodobnog Save Osvećenog u manastiru njemu posvećenom. Manastir je osnovan krajem 5. vijeka u judejskoj pustinji koja leži na zapadnoj obali Kedronskog potoka. Od svog osnivanja manastir je postao snažan monaški centar i bastion pravoslavnog učenja, iznjedrivši brojne oce, učitelje bogoslovije, pojce, himnografe i svete mučenike. Danas je to lavra sa oko 20 monaha. Ženama je pristup još uvijek zabranjen. Spomen prepodobnog Save Osvećenog proslavljen je uz praznike svete Varvare i svetog Jovana Damaskina, koji je živio i koji je sahranjen u manastiru, i praznik svetog Nikolaja Mirlikijskog. Tokom tridnevne proslave manastir je posjetio arhijepiskop Avilski, Dorotej. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski, stigao je na proslavu u navečerje praznika u srijedu 17. decembra. Patrijarha su u manastirskoj porti dočekali arhimandrit Evdokim, manastirsko bratstvo, sveštenstvo iz Vitlejema i Galileje, gosti, sveštenoslužitelji iz Grčke, kao i vjerni iz Galileje, Vitlejema i drugih krajeva. Poklonivši se moštima prepodobnog Save u manastirskom hramu, njegovom blaženstvu je upriličen prijem u manastirskoj sali. Oko 20 časova i 30 minuta malim povečerjem i večernjom otpočelo je svenoćno bdenije. Svetom liturgijom načelstvovao je patrijarh Teofil uz sasluženje arhijepiskopa Avilskog Doroteja, arhijepiskopa Konstantinskog Aristraha, arhijepiskopa Katarskog Makarija, nekoliko jeromonaha Svetog groba i više sveštenika i đakona. Pojci su pjevali na grčkom, crkvenoslovenskom i rumunskom jeziku. Patrijarh Teofil je besjedio o prepodobnom Savi Osvećenom, koji se revnosno podvizavao i stekao vrlinu, osvetivši sebe blagodaću Svete Trojice. Sveta služba se završila oko 8 sati ujutru. Veliki broj vjernih pristupio je svetom pričešću. Praznik Svetog Save proslavljen je i u Jerusalimu, u kapeli posvećenoj njemu, u manastiru Svetih Arhangela. Proslavu je predvodio arhijepiskop Lidski Dimitrije.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Žitije prepodobnog oca našeg Jovana Damaskina.
Ari oče.
Prepodobni Jovan Damaskin rodio se u prestonici Sirije, Damasku. Damask, glavni i najbogatiji grad Sirije, jedan od najstarijih gradova na svijetu, nalazi se na sjeveroistoku od Palestine, na rijeci Baradi, u divnoj i plodnoj ravnici, u istočnom podnožju Anti-Livana. Rodio se od visokorodnih i pobožnih roditelja, čija plamena vjera u Hrista, isprobana u opasnostima i iskušenjima, pokaza se jača i dragocjenija od zlata, mada isprobanog u ognju, ipak propadljivog. Teško bješe tada vrijeme. Saraceni bijehu pokorili tu zemlju i, zauzevši ovaj slavni grad, zadavahu svakovrsne muke hrišćanima. Jedne ubijahu, druge u ropstvo prodavahu i nikome ne dozvoljavahu da javno slavi Hrista. U to vrijeme roditelji Jovanovi, štićeni promislom Božjim, sačuvaše se čitavi i zdravi, sa cjelokupnom imovinom svojom. Sačuvaše oni i svetu vjeru, jer im Bog dade mogućnost da zadobiju blagonaklonost Saracena, kao nekada Josif Egipćanina i Danilo Vavilonjana, te zločestivi Agarijani ne zabranjivahu roditeljima svetiteljevim da vjeruju u Hrista i da otvoreno slave sveto ime njegovo. Osim toga, oni Jovanovog oca postaviše za gradskog sudiju i za načelnika narodnih građevina. Nalazići se na takvom položaju, on mnoga dobra činjaše svojoj jednovjernoj braći, otkupljivaše roblje, oslobađaše sužnji iz tamnica i spasavaše ih od smrti i svima pačenicima pružaše ruku pomoći. I bijehu roditelji prepodobnoga u Damasku među Agarijanima kao svjetilnici u noći, kao sjeme u Izraelju, kao iskra u pepelu, sačuvani od Boga radi toga da od njih proizađe crkve Hristove svjetilnik koji će jarko svjetljeti cijelom svijetu, blaženi Jovan Damaskin. Rodivši ga po tijelu, oni se potrudiše da ga odmah učine i čedom svjetlosti kroz sveto krštenje, što bješe stvar vrlo teška u to vrijeme, jer Agarijani nikome ne dozvoljavahu krštenje. Međutim, Jovanovi roditelji nesmetano preporodiše svoje dijete krštenjem i nadjenuše mu ime koje označava blagodat Božiju, jer Jovan je jevrajska riječ i znači blagodat Božija. Otac djeteta Jovana veoma se staraše da svoje čedo dobro vaspita i nauči, ne običajima saracenskim, niti hrabrosti vojničkoj, niti lovu zverinja, niti kom drugom svetovnom zanimanju, već krotosti, smirenosti, strahu Božjem i poznavanju svetoga pisma. Stoga usrdno moljaše Boga da mu pošalje čovjeka mudrog i pobožnog, koji bi sinu njegovom bio dobar učitelj i dobar nastavnik u vrlinama, i bi roditelj uslišen od Boga i dobi što je želio, na sljedeći način. Damaski razbojnici vršili su često i upade i na kopnu i na moru u susjedne krajeve, uzimali u ropstvo hrišćane, dovodili ih u svoj grad, pa jedne prodavali na pijacama, a druge ubijali. Jednom oni uhvatiše nekog monaha po imenu Kozmu, blagoobraznog po izgledu, prekrasnog po duši, rodom iz Italije, i prodavahu ga na pijaci sa ostalim robljem. Oni pak, robovi koje razbojnici hoćahu da posjeku mačem, pripadahu k nogama toga monaha i sa suzama ga moljahu da se pomoli Bogu za duše njihove. Saraceni, vidjevši kakvo poštovanje ukazuju monahu, osuđeni na smrt, upitaše ga kakav je čin imao u svojoj otadžbini među hrišćanima. On odgovori: ja nisam imao nikakav čin, niti sam bio udostojen svešteničkog zvanja. Ja sam samo grešni monah, poznavalac filosofije, ne samo naše hrišćanske, nego i one koju smisliše neznabožački mudraci. Rekavši to, monah briznu u plač i plakaše gorko. Nedaleko pak stajaše Jovanov roditelj. Vidjeći starca gdje plače i poznavši po odjeći da je monah, on mu priđe. I želeći da ga utješi u tuzi, reče mu: uzalud, čovječe Boži, plačeš što gubiš ovaj svijet, kojega si se ti davno odrekao i za koji si umro, kao što vidim po tvom izgledu i odjeći. Ja plačem, odgovori monah, nešto gubim ovaj svijet, jer sam ja, kao što ti reče, umro za svijet, i nehajem ni za šta svetovno, znajući da postoji drugi život, bolji, besmrtan i vječan, ugotovljen slugama Hristovim, koji se nadam i ja dobiti blagodaću Hrista, Boga mog, nego plačem zato što odlazim iz ovog svijeta bezdetan i ne ostavivši za sobom naslednika. Začudi se Jovanov roditelj monahovim riječima i reče mu: oče, ti si monah i posvetio si se Bogu radi čuvanja čistote, a ne radi rađanja djece. Zašto onda tuguješ zbog djece? Monah odgovori: ti ne poimaš, gospodine, ono što sam rekao. Ja govorim ne o tjelesnom čedu i ne o zemaljskom nasljedstvu, već o duhovnom, jer kao što sam vidiš, ja sam monah ubog i nemam ništa od stvari ovog svijeta, ali imam veliko bogatstvo mudrosti kojim se obogatih mnogo se, pomoću Božijom, od mladosti moje trudeći. Prošao sam razne nauke ljudske, izučio sam retoriku i dijalektiku, odlično znam filosofiju, predatu od Stagirita i Aristonova sina. Inače, Stigar je grad na Halkidičkom poluostrvu. U njemu se rodio grčki filozof Aristotel u 4. vijeku prije Hrista, stoga i nazvan Stagirit, a sinom Aristona ovdje je nazvan grčki filozof Platon iz 4. vijeka prije Hrista. Proučio sam i geometriju i muziku, dobro sam izučio kretanje nebeskih tijela i puteve zvijezda, da bih preko tolike ljepote tvorevine i njenog premudrog uređenja što jasnije poznao samoga tvorca. Zatim sam savršeno izučio i učenje grčkih i rimskih bogoslova o tajnama pravoslavlja. Imajući sam takva znanja, ja ih nikome nisam predao, i čemu sam se sam naučio, ja nikoga ne naučih, niti sada mogu naučiti, jer nemam ni vremena ni učenika. I smatram da ću ovdje umrijeti od mača Agarijanskog i javit ću se pred gospodom mojim kao drvo nerodno i kao sluga koji je sakrio u zemlju talent gospodara svoga. Eto zbog čega plačem i ridam. Kao što oci po tijelu tuguju kada u braku živjeći nemaju djece, tako i ja tugujem i sjetujem što ne rodih nijednog duhovnog sina, koji bi poslije mene bio nasljednik mog bogatstva mudrosti. Čuvši ovakve riječi, otac Jovanov se obradova što obrete davno željenu riznicu i reče starcu: ne tuguj, oče, Bog može ispuniti želju srca tvoga. Rekavši to, on hitno ode k saracenskom knezu i, pripavši k nogama njegovim, moljaše ga usrdno da mu pokloni roba monaha. Knez mu iziđe u susret, pokloni mu ovaj dar, stvarno dragocjeniji od mnogih drugih darova. Roditelj Jovanov s radošću odvede kući svojoj blaženoga Kozmu i utješi ga namučena, davši mu udobnost i mir. I reče mu: oče, budi gospodar u mojoj kući i učesnik svih mojih radosti i tuga. Pa dodade i ovo: Bog ti ne samo darova slobodu, nego ti i želju srca tvoga ispuni. Ja imam ova dva djeteta. Jedan je sin moj po tijelu Jovan, a drugi, dječak koga primih umjesto sina, rodom iz Jerusalima, siroče od djetinjstva, a zove se kao i ti, Kozma. Stoga te molim, oče, nauči ih mudrosti i dobroj naravi i nastavi na svako dobro djelo. Načini ih duhovnim sinovima svojim, preporodi ih učenjem, vaspita ih poučenjem i ostavi ih poslije sebe kao nasljednike neukradivog bogatstva duhovnog. Obradova se blaženi starac Kozma, proslavi Boga i stade vrlo marljivo vaspitavati i učiti oba dječaka. a dječaci bijehu pametni. Brzo svatahu što im učitelj predavaše i napredovahu u učenju. Jovan, kao orao koji se nosi po vazduhu, dostizaše visoke tajne učenja, a duhovni brat njegov Kozma, kao lađa, brzo ploveći po ugodnom vjetru, brzo dostizaše dubinu mudrosti. Učeći usrdno i revnosno, oni za kratko vrijeme izvrsno izučiše gramatiku, filosofiju i aritmetiku i postadoše slični Pitagori i Diofanu. Izučiše oni i geometriju, tako da su mogli biti smatrani kao neki novi Euklidi. Euklidi su matematičari u 3. vijeku prije Hrista. A kako se oni usavršiše u pjesništvu i muzici, o tome svjedoče njihove crkvene pjesme i stihovi. Ne izostavši oni i astronomiju i tajne bogoslovlja, odlično upoznaše. Osim toga, oni se od dobrog učitelja naučiše dobrim naravima i dobrodjetiljnom životu, življenju u vrlinama i postadoše savršeni u znanju, mudrosti duhovnoj i svjetovnoj. Naročito Jovan pokaza veliki uspjeh, te mu se divljaše i sam učitelj, kojeg Jovan prevaziđe u nekim oblastima znanja. I postade Jovan veliki bogoslov, o čemu svjedoče njegove bogonadahnute i bogomudre knjige. No, on se ne gordjaše zbog tolike svoje mudrosti. Kao plodno drvo, što više rod na njemu raste, utoliko se više grane njegove povijaju naniže ka zemlji. Tako i važeni filosof Jovan, ukoliko više napredovaše u mudrosti, utoliko manjim on smatraše sebe i umijaše on ukroćavati u sebi sujetna maštanja i ugašavati strasne pomisli, a dušu svoju kao svetilnik, napunjen uljem duhovne mudrosti, zapaljivati ognjem božanstvene želje. I učitelj Kozma reče jednom ocu Jovanovom: eto, gospodine, želja se tvoja ispuni. Mladići tvoji se odlično naučiše, te već i mene prevazilaze mudrošću. Takvim učenicima nije dosta da budu kao učitelj njihov. Blagodareći velikoj pameti i neprestanom trudu, oni potpuno postigoše svu dubinu mudrosti i Bog umnoži taj njihov dar. Njima više nije potrebno da ih ja učim. Oni su već sposobni da druge uče. Stoga te molim, gospodine, otpusti me u manastir, da tamo sam postanem učenik i da se naučim višnjoj mudrosti od savršenih monaha. Ta svetovna filosofija kojoj sam se naučio šalje me k filosofiji duhovnoj, koja je dragocjenija i čistija od svetovne, jer ona donosi koristi i spasava dušu. Čuvši to, otac Jovanom se ožalosti, ne želeći lišiti sebe tako dragocjena i mudra nastavnika. Ipak se ne usudi silom zadržavati starca da ga ne ožalosti, zato mu učini po volji. I nagradivši ga bogato, on ga otpusti s mirom. Monah Kozma ode u lavru prepodobnog Save Osvećenog. I tamo, poživjevši bogougodno do svoje smrti, on otide k najsavršenijoj premudrosti, Bogu. Kroz nekoliko godina predstavi se i otac Jovanov. Knez Saracenski pozva Jovana i predloži mu da ga postavi za svog prvog savjetnika. Jovan se otkazivaše od toga, imajući suprotnu želju da služi Bogu usamljeničkim molitvenim tihovanjem. Ipak, on bi prinuđen da se potčini i da se i protiv volje svoje primi vlasti. I dobi Jovan u gradu Damasku vlast veću no što je imao njegov roditelj. U to vrijeme u Grčkoj carovaše lav i Savrijanac, koji na crkvu Božju ustade zvjerski, kao lav ričući i pustošeći. Izbacujući iz hramova Božjih svete ikone, on ih predavaše ognju, a one koji pravoslavno vjerovahu i poštovahu svete ikone, on bezdušno stavljaše na strahovite muke. Čuvši o tome, Jovan se zapali revnošću pobožnosti, ugledajući se u tome na Iliju Tesvićanina i na imenjaka svog preteču Hristovog. Izvukavši mač riječi Božije, on poče njime odsjecati kao glavu jeretičko umovanje zveropodobnog cara, jer on razasla mnoge poslanice o poštovanju svetih ikona onim pravovjernima koji mu bijehu poznati. U tim poslanicama, na osnovu svetog pisma i drevnog predanja bogonosnih otaca, on mudro dokazivaše da svetim ikonama treba odavati dužno poklonjenje. One pak kojima je slao te poslanice, on moljaše da te poslanice pokazuju drugoj, jednovjernoj bratiji radi njihovog utvrđenja u pravoslavlju. I truđaše se, blaženi Jovan, da svu vaseljenu napuni bogonadahnutim poslanicama svojim. Sveti Jovan Damaskin je napisao djelo u zaštitu svetih ikona i poslao ga u Carigrad. Između ostaloga on tamo piše i ovo: svjestan svoje nedostojnosti, nema sumnje, ja bih trebao da ćutim i da samo oplakujem grijehe svoje pred Bogom. Ali, vidjeći da žestoka oluja uznemirava crkvu Božiju, smatram da sada nije vrijeme ćutanja. Bojim se Boga više nego zemaljskog gospodara, no vlast gospodareva je tako velika da lako može povući narod. U tom spisu sveti Jovan ništa uvrijedljivo nije rekao, odnosno cara Lava. Na molbu svojih prijatelja blaženi Jovan je napisao još jednu za drugom dvije poslanice u zaštitu svetih ikona. Ove poslanice su žudno čitane u Carigradu i po drugim mjestima. One su podržavale nemoćne u pravoslavlju, a jake u vjeri krijepile na još jaču vjeru. Rasturene po cijelom carstvu, Grčkom, one utvrđivahu pravoslavne u pobožnosti, a jeretike bodijahu kao bodila. Glas o tim poslanicama dopre i do samog cara Lava. Ne trpeći da ko izobličava njegovo zlovjerje, car pozva k sebi svoje jednomišljenike jeretike i naredi im da oni na pritvoran način među pravoslavnima pronađu koju bilo Jovanovu poslanicu pisanu njegovom vlastitom rukom i da je uzmu na pročitanje. Poslije dugog paštenja učesnici ove zlobne zamisli pronađuše negdje kod pravoslavnih jednu poslanicu napisanu Jovanovom rukom, lukavo je izmoliše, pa caru u ruke predadoše. Car naloži nekim vještim pisarima svojim da oni, gledajući na rukopis Jovanov, napišu istim slovima tobož od strane Jovanove pismo iz Damaska caru Lavu. A to pismo glasilo je ovako: raduj se care, i ja se radujem državi tvojoj radi jedinstva vjere naše i odajem poklonjenje i dužno poštovanje tvome carskom veličanstvu. Obavještavam te da grad naš Damask, koji je u rukama Saracena, slabo se čuva i uopšte nema jaku stražu. Vojska je u njemu malo i slaba je. Stoga te molim, Boga radi, smiluj se na ovaj grad, pošalji junačku vojsku svoju. Praveći se kao da ide u drugo mjesto, neka vojska iznenada napadne Damask i ti ćeš bez muke uzeti grad pod svoju vlast. U ovoj stvari ja ću ti pomoći mnogo, pošto je grad i sva ova zemlja u mojim rukama. Pošto napisa sebi od strane Jovana takvo pismo, lukavi car naredi da od njegove strane napišu saracenskom knezu ovako: smatram da ništa nije bolje nego imati mir i živjeti u prijateljstvu, jer održavati ugovore mira vrlo je pohvalno i Bogu milo. Stoga i mir sklopljen između nas, ja hoću da pošteno i vjerno čuvam do kraja. Međutim, neki hrišćanin koji živi u tvojoj državi, čestim pismima svojim podstiče me da naruši mir i obećava mi predati mi bez muke grad Damask u ruke, ako ja neočekivano pošaljem svoju vojsku tamo. Da bi se ti uvjerio u ovo što ti pišem i da bi se ubijedio u moje prijateljstvo, ja ti evo šaljem jedno od tih pisama koje mi je taj hrišćanin pisao. U njemu, koji se usudio da mi tako piše, ti ćeš poznati izdaju i neprijateljstvo i znaćeš kako da ga kazniš. Ova dva pisma zvjeropodobni car Lav posla po jednom svom vrlo povjerljivom čovjeku u Damask, knezu Saracena. Primivši ih i pročitavši ih, knez dozva Jovana i pokaza mu ono lažno pismo napisano caru Lavu. Čitajući i razgledajući pismo, Jovan reče: slova na ovoj hartiji liče donekle na moj rukopis. Međutim, ovo nije pisala moja ruka, jer meni nikada na pamet palo nije da pišem grčkom caru. Ne dao Bog da lažno služim gospodaru svom. Jovanu odmah bi jasno da je ovo kleveta, djelo neprijateljskog zlog, jeretičkog lukavstva. Ali knez, ispunivši se jarosti, naredi da nevinome Jovanu odsjeku desnu ruku. Jovan usrdno moljaše kneza da se malo strpi i da mu vremena da on dokaže svoju nevinost i da objelodani mržnju koju prema njemu gaji zli jeretik, car Lav. Ali molba njegova ne bi uslišena. Silno razgnjevljeni knez naredi da se kazna odmah izvrši. I odsječena bi Jovanova desnica. Ona desnica koja utvrđivaše pravo vjerne u Bogu. Ona desnica koja pisanjem svojim izobličavaše nenavidnike gospoda i koja umjesto mastila kojim se služaše, pišući o poštovanju svetih ikona, sada se obli svojom vlastitom krvlju. Poslije odsječenja, ruka Jovanova bi obješena na trgu usred grada, a sam Jovan, iznemogao od bolova i od ogromnog gubitka krvi, bi odveden kući svojoj. A kada se smrče, blaženi Jovan, doznavši da je kneza već prošla gnjev, uputi knezu ovakvu molbu: bolovi se moji povećavaju i muče me neiskazano, i meni neće biti lakše sve dok odsječena ruka moja bude visila u vazduhu. Stoga te molim, gospodine moj, naredi da mi se da ruka moja, da je sahranim u zemlji, jer smatram da će me bolovi popustiti ako ona bude sahranjena. Mučitelj se odazva molbi i naredi da se ruka skine sa javnog mjesta i preda Jovanu. A Jovan, primivši odsječenu ruku svoju, uđe u molitvenu odaju svoju i pavši na zemlju pred svetom ikonom prečiste Bogomatere sa Bogomladencem u naručju, on odsječenu ruku svoju priljubi na njeno mjesto i stade se iz dubine srca moliti, uzdišući i plačući i govoraše: vladičice, prečista mati, koja si Boga moga rodila, evo desna ruka mi je odsječena radi božanstvenih ikona. Tebi je poznato šta lava izaziva na gnjev. Zato mi pohitaj brzo u pomoć i iscijeli ruku moju. Desnica svevišnjega, koja se ovaplotila iz tebe, čini mnoga čudesa radi molitava tvojih. I stoga molim da on i desnicu moju iscijeli na tvoje posredovanje. O Bogomati, neka ova ruka moja napiše u pohvalu tebi i sinu tvome ono što joj ti budeš dozvolila, i neka pisanjem svojim pomogne pravoslavnoj vjeri. Ti možeš sve što hoćeš, jer si mati Božija. Govoreći to sa suzama, Jovan zaspi i vidio u snu prečistu Bogomater, kako sa ikone gleda na njega svjetlim i milostivim očima i govori: eto, ruka ti je sada zdrava, ne tuguj više, nego se usrdno trudi, kao što si mi obećao, i načini je perom brzopisca. Probudivši se, Jovan opipa svoju ruku i vidje da je iscijeljena, i obradova se duhom, Bogu, spasu svome i sebesprekornoj mati njegovoj, što svemoćni učini tako divno čudo na njemu. Pa ustavši na noge i podigavši ruke k nebu, on uznese blagodarnost Bogu i Bogomateri. I radovaše se on svu noć sa svim domom svojim. I pjevajući novu pjesmu on govoraše: desnica tvoja, gospode, proslavi se u sili. Desna ruka tvoja iscijeli odsječenu desnicu moju i njome će satrti neprijatelje koji ne počituju česnu ikonu tvoju i tvoje prečiste matere. I uništit će njome radi veličanja slave tvoje neprijatelje koji uništavaju svete ikone. Dok se Jovan tako radovaše sa svim ukućanima svojim i pjevaše blagodarne pjesme, čuše to susjedi. I kad saznadoše razlog te radosti i veselja, oni se veoma divljahu. Uskoro doznade za to i knez Saracenski. I odmah pozva Jovana i naredi mu da pokaže odsječenu ruku. Na mjestu pak, gdje bješe ruka odsječena, viđaše se kao crveni konac znak, ostavljen promislom Bogomatere kao dokaz da je ruka na tom mjestu bila odsječena. Ugledavši to, knez upita Jovana, koji to ljekar i kakvim lijekom tako dobro prisajedini ruku njenom zglobu i tako je brzo izliječi i oživi, kao da ona i nije bila odsječena i mrtva. Jovan ne prećuta čudo, nego gromko reče o njemu, Gospod moj, svemoćni ljekar, uslišavši preko prečiste matere svoje usrdnu molbu moju, iscijeli svemoćnom silom svojom ovu ranu moju i učini zdravom ruku, koju ti naredi da se odsječe. Tada knez zavapi, teško meni, ne ispitavši klevetu, ja nepravedno osudih i nekriva kaznih tebe, dobri čovječe. Molim te, oprosti nam što te mi tako brzo i nerazumno osudismo. Evo primi sada od nas svoj pređašnji čin i pređašnje poštovanje i budi naš prvi savjetnik. Od ovoga časa, bez tebe i bez tvoga savjeta, ništa se u državi našoj raditi neće. Međutim, Jovan, pavši pred noge knezu, moljaše ga dugo da ga otpusti od sebe i da mu ne smeta da krene putem kuda mu duša želi, da slijeduje Gospodu svome sa monasima koji su se odrekli sebe i uzeli na sebe jaram Gospodnji. No knezu se nije htjelo da ga otpusti i na sve moguće načine pokušavaše da privoli Jovana da bude upravnik dvora njegovog i ureditelj vascijele države njegove. I bješe među njima druga raspra. Jedan drugog moljaše i jedan drugoga staraše se pobjediti molbom. Najzad jedva nadvlada Jovan, premda ne brzo, ipak on umoli kneza, te mu ovaj dopusti da čini što mu duša želi. Vrativši se kući svojoj, Jovan odmah, ne časeći ni časa, razdade siromasima sva svoja bezbrojna imanja i sve robove pusti na slobodu, a sam sa saučenikom svojim Kozmom otputova u Jerusalim. Saučenik i drugi prijatelj blaženog Jovana Kozma, docnije episkop Majumski, jedan od najvećih pjesnika pravoslavne crkve. Spomen se njegov praznuje 12. oktobra.
Jerusalim od zlata.
Slušate o prepodobnom Jovanu Damaskinu. Tamo, u Jerusalim, poklonivši se svetim mjestima, on ode u lavru Svetoga Save i moli igumana da ga primi kao zalutalu ovcu i prisajedini svome izabranom stadu. Iguman i sva bratija raspoznaše Svetog Jovana, jer on već bješe slavan, i svi su ga znali, blagodareći njegovoj vlasti i ugledu i velikoj mudrosti, i radovaše se iguman tome, što je takav čovjek priveo sebe u toliku smirenost i siromaštinu i hoće da bude monah. Primivši ga s ljubavlju, iguman dozva jednog od bratije, i to najiskusnijeg i najopitnijeg u podvizima, želeći mu povjeriti Jovana, da ga nauči duhovnoj filosofiji i monaškim podvizima. Inače, po ustavu Svetog Save Osvećenog, svaki je novajlija bio povjeravan na ispitivanje, nadzor i rukovodstvo starcu, iskusnom u duhovnom životu. Tako su postupili i s Jovanom, bez obzira na to što su njegov blagočestivi život i ogromna učenost bili poznati cijelome istoku. Ali ovaj odbi, ne želeći da bude učitelj takvome čovjeku koji svojom učenošću prevazilazi mnoge. Iguman prizva drugog monaha, no i ovaj nehti. Također i treći, i četvrti, i svi ostali otkazaše se, jer je svaki od njih bio svjestan da nije dorastao da bude nastavnik takom mudrom čovjeku. Pritom se stiđahu i njegove znatnosti. Poslije svih bi pozvan neki starac, prost po naravi, ali vrlo pametan. On ne odbi da bude nastavnik Jovanu. Uzevši Jovana u svoju keliju i želeći da u njemu postavi osnov vrlinskog življenja, starac mu prije svega dade ovakva pravila, da ništa ne radi po svojoj volji, da svoje trudove i molitve prinosi Bogu kao neku žrtvu, da lije suze iz očiju, ako želi da očisti grijehe ranijeg života svog. Jer je to pred Bogom dragocjenije od svakog najskupocenijeg tamjana. Ova pravila biše postavljena kao osnov za ona djela koja se obavljaju tjelesnim trudom. Za ono pak što dolikuje duši, starac propisa ovakva pravila, da Jovan ne drži u umu svom ništa svetovno, da ne zamišlja u umu svom nikakve neprilične slike, nego da um svoj čuva neprikosnovenim i čistim od svakog sujetnog pristrašća, od svake strasne ljubavi i puste nadmenosti, da se ne hvali svojom mudrošću i učenošću i da ne misli da može sve postići potpuno do kraja, da ne želi kakva otkrivenja i poznanje sakrivenih tajni, da se do kraja života ne uzda u svoj razum kao da je nepokolebljiv i da ne može pogriješiti i pasti u zabludu. Naprotiv, treba da zna da su misli njegove nemoćne i razum njegov pogrešiv, pa se zato starati, ne dopuštati pomislima da se rasijavaju, nego se truditi sabrati ih ujedno, da bi se na taj način um prosvetio od Boga i duša osvjetlila i tijelo očistilo od svake skverni. Neka se duša i tijelo sjedine sa umom i budu simbol Svete Trojice i izgradit će se čovjek ni tjelesan ni duševan, već po svemu duhovan, izmjenivši se dobrovoljno iz dva dijela čovjeka, tijela i duše, u treći i najvažniji, to jest u um. Propisavši takva pravila, duhovni otac svome duhovnom sinu i učitelj učeniku dodade još i ove riječi: ne samo ne piši nikome pisma, nego čak i ne govori nikome ni o čemu iz svjetovnih nauka. Imaj čutanje sa rasuđivanjem, jer ti znaš da ne samo naši filozofi uče čutanju, nego i Pitagora nalaže svojim učenicima mnogogodišnje čutanje. I nemoj misliti da je dobro u nevrijeme govoriti o dobru. Čuj Davida šta kaže: mučah i o dobru, a kakvu od toga on dobi korist? Čuj, zapali se srce moje u meni, to jest ognjem božanske ljubavi koji se u proroku zapali bogorazmišljanjem. Vas cijelo ovo poučenje starčevo pade u srce Jovanovo kao sjeme na dobru zemlju i proklijavši ukorijeni se. Jer Jovan, živjeći dugo vrijeme pored ovog bogonadahnutog starca, marljivo ispunjavaše sve pouke njegove i slušaše naređenja njegova, potčinjavajući mu se nelicemjerno, bez pogovora i bez ikakvog roptanja. Šta više, on se ni u pomislima nikada ne protivljaše naređenjima starčevim, jer u srcu svom, kao na tablici, on bješe napisao ovo: svaku zapovijest oca ispunjavati, po apostolskom učenju, bez gnjeva i premišljanja. Te i kakva je korist poslušniku imati u rukama posao, a u ustima roptanje, izvršivati naređenje, a jezikom i umom prigovarati? I kada će takav čovjek postići savršenstvo? Nikada. I uzalud se takvi ljudi trude i smatraju da izvršuju vrlinu, jer sjedinjujući s poslušanjem roptanjem, oni zmiju u njedrima svojim nose. Međutim, blaženi Jovan, kao istinski poslušnik, sve naložene mu poslove i službe obavljaše bez ikakvog roptanja. Jednom prilikom starac, želeći da ispita Jovanovu poslušnost i smirenost, sabra mnogo kotarica, a pletenje kotarica bješe njihovo zanimanje, njihovo rukodelje, i reče Jovanu: slušao sam, čedo, da se kotarice prodaju skuplje u Damasku nego u Palestini, a mi u Kelijama, kao što i sam vidiš, nemamo ni najneophodnije. Stoga uzmi ove kotarice, pa pohitaj u Damask i tamo ih prodaj. Ali pazi, nemoj ih prodavati jeftinije od određene cijene. I odredi starac cijenu kotaricama daleko veću no što ona vrijede. A istinski poslušnik se ni riječju, ni mišlju ne usprotivi, niti reče da te kotarice ne vrijede toliko i da je put dalek. On ne pomisli čak ni to, da je sramota za njega ići u taj grad gdje ga svi znaju i gdje on ranije bješe svima poznat po svojoj vlasti. Ništa slično on ne reče, niti pomisli, budući podražavalac poslušnog do smrti Hrista Gospoda. Naprotiv, rekavši blagoslovi oče, on odmah natovari kotarice na leđa i krenu hitno u Damask. Odjeven u poderane haljine, on hođaše po gradu i prodavaše na pijaci svoje kotarice. Ljudi koji su se interesovali za kotarice, prilazili su i pitali za cijenu, no čim bi čuli onako visoku cijenu, udarali su u smijeh i podsmijevanje, a neki su čak grdili i vrijeđali blaženoga Jovana. Poznanici blaženoga nisu ga mogli raspoznati, jer je bio odjeven u prosječke rite, on koji je nekada nosio zlatotkane haljine, i lice mu se bilo izmijenilo od posta, obrazi usahli i ljepota uvenula. Ali jedan građanin, koji nekada bješe sluga Jovanu, zagledavši se pažljivo u lice njegovo, poznade ga i začudi se prosjačkom izgledu njegovom. No, sažalivši se i uzdahnuvši od srca, on priđe Jovanu, kao nepoznatom čovjeku, i kupi sve kotarice po cijeni određenoj starcem. On kupi kotarice, nešto su mu one trebale, već iz sažaljenja prema takvom čovjeku, koji od onolike slave i bogatstva dovede sebe, Boga radi, u takvo smirenje i siromaštvo. Primivši novac za kotarice, blaženi Jovan se vrati k starcu kao neki pobjednik iz rata, koji svojom poslušnošću obori na zemlju neprijatelja, đavola, a s njim i gordost i sujetnu slavu. Nakon izvjesnog vremena, predstavio se ka Gospodu jedan monah te Lavre. rođeni brat njegov, ostavši sam poslije brtovljeve smrti, plakaše neutješno za preminulim bratom. Jovan ga mnogo i dugo tješaše, ali ne mogaše utješiti neizmjerno ucvijeljenog brata. Zatim ucvijeljeni brat sa suzama poče moliti Jovana da mu za utjehu i olakšanje u žalosti napiše neku umilnu nadgrobnu pjesmu. Jovan to odbijaše, bojeći se da ne prekrši zapovijest svoga starca, koji mu je zapovjedio da ništa ne radi bez njegovog naređenja. No ucvijeljeni brat ne prestaješe moliti Jovana govoreći: zašto se ne smiluješ na moju ojađenu dušu i ne daš mi makar mali lijek u velikim patnjama srca mog? Da si ljekar tijela, a mene snašla neka tjelesna bolest, i ja te zamolio da me liječiš, a ti, imajući mogućnosti da me liječiš, odbiješ da to učiniš i ja umrem od te bolesti, zar ti ne bi odgovarao Bogu za mene, jer si mi mogao pomoći, a odbio si? Međutim, sada ja evo silno patim srcem i ištem od tebe malu pomoć, a ti mi je ne daš. No ako ja svisnem od žalosti, zar nećeš strahovito odgovarati za mene Bogu? Ako se pak bojiš zapovijesti starčeve, onda ću ja to što budeš napisao sakriti kod sebe, da tvoj starac ne bi saznao za to, niti čuo. Privoljen ovakvim riječima, blaženi Jovan najzad napisa sljedeće nadgrobne tropare: koja to sladost života ostaje nedirnuta tugom? Taština je sve ljudsko što poslije smrti ne ostaje. Avaj meni, kakvu borbu ima duša kada se odvaja od tijela? I ostale, koje crkva i danas pjeva na opijelu pokojnika. Jednom kada starac ode nekuda iz kelije, Jovan, sjedeći unutra, pjevaše sastavljene tropare. Kroz neko vrijeme starac se vrati i, približujući se keliji, on ču Jovana gdje pjeva. Hitno ušavši u keliju, on stade s gnjevom govoriti Jovanu: što si tako brzo zaboravio svoja obećanja i umjesto da plačeš, ti se raduješ i veseliš pjevušeći nekakve pjesme? Jovan mu ispriča razlog svoga pjevanja i objašnjavajući da je suzama brata bio primoran napisati pjesme, stade moliti oproštaj od starca, pavši ničice na zemlju. Međutim, starac neumoljiv, kao neki tvrd kamen, tog časa odluči blaženoga od svoga sažića i izgna iz kelije. Izgnan Jovan se opomenu Adamovog izgnanja iz raja, koje ga snađe zbog neposlušnosti i ridaše pred kelijom starca, kao nekada Adam pred vratima raja. Zatim ode on k drugim starcima, za koje znađaše da su izvrsni u vrlinama, i moleći ih da odu k njegovom starcu i umole ga da mu oprosti sagrišenje. Oni otidoše i moliše starca da oprosti svome učeniku i primi ga u svoju keliju, ali starac ostade neumoljiv. Jedan od otaca reče starcu: daj epitimiju sagrešivšem učeniku, ali ga ne odluči od sažića s tobom. Starac odgovori: evo, daje mu ovu epitimiju. Ako hoće da dobije oproštaj za svoju neposlušnost, neka rukama svojim očisti nužnike svih kelija i opere sva smradna mjesta u svoj lavri. Čuvši takve riječi, oci se postidješe, izbunjeni odoše, čudeći se žestokoj i nesavitljivoj naravi starčevoj. A Jovan, predusrevši ih i po običaju poklonivši im se, pitaše ih šta im je rekao njegov otac. Oni mu ispričaše o surovosti starčevoj, ali mu ne smijahu kazati šta starac predloži kao epitimiju. Bješe ih stid govoriti o tako stidnim naređenjima starčevim. Međutim, Jovan ih od sveg srca moljaše da mu kažu šta mu je naložio otac. A kada mu oni najzad kazaše, on se preko njihovog očekivanja, obradova i s radošću primi naloženu mu epitimiju. Ispremivši odmah sudove i oruđa za čišćenje, on poče susrđem izvršivati naređenje, dotičući se nečistote onim rukama koje je ranije mazao raznim mirisima i prljajući izmetom onu desnicu koja je čudesno bila iscijeljena od prečiste Bogorodice. Od dubokog smirenja, neobičnog muža i istinitog poslušnika. Međutim, starac, vidjevši takvo smirenje Jovanovo, milina mu obuze dušu i potrčavši zagrli ga i cjelivaše mu glavu, ramena i ruke govoreći: o kakvog stradalca za Hrista ja rodih, o zaista je ovo istinski sin blažene poslušnosti. A Jovan, stideći se starčevih riječi, pade ničice na zemlju pred njim kao pred Bogom, i ne prevaznoseći se zbog pohvalnih riječi starčevih, nego se još više, smiravajući, moljaše ga sa suzama, da mu oprosti sagrišenje njegovo. Uzevši Jovana za ruku, starac ga uvede u svoju keliju. Tome se Jovan toliko obradova, kao da je ponovo vraćen u raj, i življaše sa starcem u ranijoj slozi. Nakon malo vremena, vladateljka svijeta, prečista i preblagoslovena djeva, javi se starcu u noćnom viđenju i reče: zašto si zatvorio izvor koji može točiti iz sebe slatku i izobilnu vodu? Vodu koja je bolja od one što je potekla iz kamena u pustinji. Vodu koju zažele piti David, vodu koju Hristos obeća Samarijanki. Ne smetaj izvoru da teče, jer će poteći izobilno i svu vaseljenu zaliti i napojiti, pokriće i mora jeresi i pretvoriće ih u divnu sladost. Neka žedni hitaju na tu vodu, i oni koji nemaju srebra, čistoga života, neka prodadu svoja pristrašća i podražavanjem Jovanovih vrlina, neka pomoću njih steknu čistotu u dogmatima i u djelima. Jer on će uzeti gusle proroka, psaltir Davida, i sastavljat će pjesme nove Gospodu Bogu, i prevazići će pjesme Mojsija i kliktanja Marijame. U poređenju sa njim ništa će biti pjesme Orfeja, o kojima se govori u basnama. On će sastaviti duhovnu nebesku pjesmu i podražavat će heruvimska pjesmopjenija, i učinit će on da će crkve jerusalimske, kao djevojke s bubnjevima, pjevati Gospodu, objavljujući smrt i vaskrsenje Hristovo. On će napisati dogmate pravoslavne vjere i izobličit će lažna učenja jeretika. srce će njegovo otkliktati riječ dobru i opisati sve čudesna djela careva. Sjutradan izjutra starac prizva Jovana i reče mu: O čedo poslušnosti Hristove, otvori usta svoja da privučeš duha i što si primio srcem, to otklikći ustima. Usta tvoja neka govore premudrost, koju si stekao razmišljanjem o Bogu. Otvori usta svoja ne radi pričanja, već radi riječi istine, i ne radi gatanja, već radi dogmata. Govori k srcu Jerusalimskome, koje Boga gleda, to jest ka umirenoj crkvi njegovoj. Govori ne riječi prazne i u vazduh izgovorene, nego riječi koje Duh Sveti napisa na srcu tvom. Iziđi na visoki Sinaj bogoviđenja i otkrivenja božanskih tajni, i za preveliko smirenje svoje, kojim si sišao do posljednjeg dana, uziđi sada na goru crkve i propovjedaj blagovjesteći Jerusalimu. Snažno podigni glas svoj, jer mnogo slavnih stvari reče mi o tebi, Bogomati. A meni, molim te, oprosti što sam ti bio smetnja po svojoj grubosti i iz neznanja. Od toga vremena blaženi Jovan poče pisati božanstvene knjige i sastavljati milozvučne pjesme. On sastavi osmoglasnik, kojim kao duhovnom sviralom uveseljava crkvu Božiju sve do današnjega dana. Prvu svoju knjigu bogonadahnuti Jovan otpoče ovim riječima: Tvoja pobjedonosna desnica bogodolično se proslavi u sili. Prvi Irmus prvoga glasa u osmoglasniku. Oktuih. Osmoglasnik je jedan od prvih pjesničkih radova svetog Jovana Damaskina. Po riječima patrijarha Jerusalimskog Jovana, sveti Damaskin, nepokolebljiv ispovjednik i stradalnik za molitveno poštovanje svetih ikona, oduševljen čudesnim iscjeljenjem svoje odsječene desne ruke, ispjevao je ovu toržestvenu pjesmu: Tvoja pobjedonosna desnica bogodolično se proslavi u sili, koja je u duhu pobjedne, blagodatne Mojsijeve pjesme po prelazu Izrailja preko Crvenog mora. Za ovom nizale su se druge pjesme iz kojih je sastavljen osmoglasnik. Pojava osmoglasnika izazvala je promjenu u cjelokupnom sastavu bogosluženja. Još za života svetog Damaskina osmoglasnik njegov bio je primljen na cijelom istoku, a kroz neko vrijeme prešao je i na zapad. Docnije su u osmoglasnik ušle pjesme i nekih kasnijih pjesnika crkvenih, no uglavnome je on djelo svetog Damaskina. Svojim osmoglasnikom sveti Damaskin je učinio i ovu bogomudru stvar. Iz raznovrsnih melodija koje su do tada bile u upotrebi, on je izabrao prvenstveno takve koje molitveno i pobožno djeluju na hrišćane i njihovo raspoloženje. Muzički znaci oktuiha svetog Damaskina bili su kukasti. Povodom čudesnog iscjeljenja svoje desne ruke, sveti Jovan, ushićen od radosti, otklikta iz svoje duše divotnu pjesmu Presvetoj Bogorodici: O tebi je radujecija, blagodatna ja, vsjaka ja tvar. Kasnije, ova divna pjesma u čast i slavu Presvete Bogorodice ušla je u sastav liturgije svetog Vasilija Velikog. U Bruščić, pak, kojim je bila obavijena njegova odsječena ruka, blaženi Jovan nošaše na svojoj glavi, kao podsjetnik na predivno čudo prečiste Bogorodice. Napisa sveti Jovan i žitija nekih svetitelja, sastavi praznične riječi i razne umilne molitve, izloži dogmate vjere i mnoge tajne bogoslovlja. Pisa on i protiv jeretika, naročito protiv ikonoboraca. Napisa on i druga dušekorisna djela, kojima se vjerni i danas hrane kao duhovnom hranom i poje kao iz slatkog potoka. Sveti Damaskin se proslavio ne samo svojim pjesmama, nego i svojim drugim znamenitim bogoslovskim djelima koja ga stavljaju u red velikih i najvećih otaca i učitelja crkve. Podvižnik svetoga srca i svetoga uma, on je prvi među svetim ocima izložio bogoslovsko učenje pravoslavne crkve u skladnom sistemu. To je on učinio u svome znamenitom dijelu, izloženje pravoslavne vjere. Ovo je dijelo obrazac pravoslavne dogmatike zauvijek. Uopšte, sve što je sveti Damaskin napisao, od trajne je i neprolazne vrijednosti u crkvi Hristovoj i za crkvu Hristovu. Sve je veliko od njega, koji je veliki i kao dogmatičar, i kao polemičar, i kao istoričar, i kao filozof, i kao besjednik, i kao pjesnik. Dijela su njegova ova, dijalektika, knjiga o jeresima, sveštene paralele, rukovodstvo, o pravilnom razmišljanju, o svetoj trojici, o liku Božjemu čovjeku, o prirodi čovjeka, tri riječi protiv ikonoboraca, apologija protiv muhamedanaca i djela protiv nestorijanaca, protiv monofizita, protiv monotelita, protiv manihejaca. Sveti Damaskin je dao i kratka tumačenja na poslanice svetog apostola Pavla. Pisao je opširno o svetom mučeniku Artemiju. Dragocjene su njegove propovjedi na preobraženje gospodnje, roždestvo i uspenje bogorodice, riječ o preminulima u vjeri, poučenje o osam zlih pomisli itd. Najzad, sveti Damaskin je učinio dragocjenu uslugu crkvi, odnosno bogoslužbenog poretka, jer je pregledao i dopunio ustav Jerusalimski, sastavljen svetim Savom osvećenim i sastavivši mjesecoslov, kalendar. Na ovakav trud prepodobnog Jovana podsticaše blaženi Kozma, koji je zajedno s njim odrastao i zajedno se s njim učio kod jednog učitelja. On ga pobuđivaše na pisanje božanstvenih knjiga i sastavljanje crkvenih pjesama, a i sam mu pomagaše. Docnije, Kozma bi od patrijarha Jerusalimskog postavljen za episkopa Majumskog. Poslije toga isti patrijarh prizva prepodobnog Jovana i rukopoloži ga za prezvitera. No, prepodobni Jovan, nehoteći se dugo zadržavati u svijetu i biti hvaljen od ljudi, vrati se u obitelj svetoga Save i, usamivši se u svojoj keliji kao ptica u gnijezdu, on se usrdno bavljaše čitanjem i pisanjem božanstvenih knjiga i rađaše na svom spasenju. Sabravši sve knjige koje ranije bješe napisao, blaženi Jovan ih ponovo pročitavaše i vrlo marljivo ispravljaše što je trebalo ispraviti, naročito u riječima i izrazima, da ne bi u njima ništa ostalo nejasno. U takvim trudovima, njemu korisnim i crkvi Hristovoj veoma potrebnim i u podvizima monaškim, prepodobni Jovan provede mnoge godine i dostiže monaško savršenstvo i svetost. I tako ugodivši Bogu, on pređe ka Hristu i k prečistoj materi njegovoj. Sveti Jovan Damaskin predstavio se oko 776. godine, u 104. godini svoga života, i bio sahranjen u lavri Save Osvećenog, pored rake svetog osnivača lavre. U vrijeme vizantijskog cara Andronika II. Paleologa od 1282. do 1328. sve te mošti njegove više prenesene u Carigrad. I sada, klanjajući im se ne na ikonama, već gledajući sama lica njihova u nebesnoj slavi, moli se za nas, da se i mi udostojimo istog božanskog gledanja svetim molitvama njegovim, a blagodaću Hrista, kome sa preslavnom i preblagoslovenom majkom njegovom, neka je čast, slava i poklonjenje vavijek. Amin.
Veliči duša moja Gospoda, i vozradova se duh mojo vozje spase moje, čestnišuju kjerovim, i slavnišuju bez sravnjenja Serafim.
Безыстремия Бога Слово Рошую, сущую Богородицу Тя величает. Яко презри на смирение рабы своя, сего отныне ублажат мя сироди, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искления Бога Слово Рошую, сущую Богородицу Тя величает. Яко сотвори мне величи и сильны, и святое имя Его, и милость Его в роды родов, боящимся Его, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искления Бога Слово Рошую, сущую Богородицу Тя величает.
Троем небахнинем нишием, теэтином немисиреем.
Dragi slušalci, to bi bilo sve ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata. Vama se zahvaljuju na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Jerusalim od zlata.